kuulette saatet Ilmailu. Studios NVEVO, Tarmo Kähl ja Timo Likä. Ilmailu.
Tere, hääd kuulajad. Aeg on selline tore asi, vahel meid häirib see, aga aeg kulgeb aina edasi ja aega ei saa peatada ja aega ei saa kuidagi tagasi keerata, kuigi vahel nagu kunstiliselt väljendades me seda aegalt teeme. Ja huvitav küll aga meie selline hooaeg, mil ilmaelu eetris jälle on olnud ühe aasta jagu või meil jääb selline kahe aasta numbri sisse alati, kui sügisel alustada, aga suvi on tulemas ja meil on eetris selle aasta viimane ilmaelu. Ja meil vähemalt saates salvestamise hetkel väljas päike paistetab ja linnud laulatavad väljas, et selle tõttu on lausa aken lahti, et isegi mõni auto sõidab kadunast mööda, aga...
Ei saa, siia ei pääse auto midagi. Tõenäoliselt ei sõida autot mööda.
aga võib-olla mõni lind laulab siin akna taga kuusepuu otsas, et siis võite seda äkki kuulda.
Mõnda aega tagasi keegi röökis küll siin lähele, nii et kui loodusäältega on meil seda...
Kui see teid häirib linnulaul, siis ei ole midagi parata. Praegu on kevad ja nad laulavad...
Süüdistused loojale. aga see on arm, et me elame tegelikult... maal, kus on rahu ja meil on tõenäoliselt kõigil raadiokuulajatel katus peakohal ja leivakäär ka ehk kuskil ja võibolla võid ka peale panna, et meil kõhud ka tühjad ei ole ja tegelikult on tõenäoliselt veel väga palju rohkem asju, mis meil kõik on ja mille eest tänulik olla ja samas kui me teeme seda saadet ilmaelu, siis ja ilma selle saate tegematagi info jõuab meile siit ja sealt et seda valu, ängi, õudust, kurjust, kurbust, mida veel, mis sõnu sinna panna, seda on maailmas tegelikult ikkagi väga palju ja ikka aegalt armastatakse tuua sellised loetelusid, et kui sul on need mingid elementaarsed asjad, mis me tegelikult peamegi nagu loogiliselt võetavaks, kui sul need elementaarsed asjad olemas on, siis sa oled mingi 2% nagu jõukama või
õnnelikuma või parema elujärjega
inimese hulgas, et sinna me tõenäoliselt kõik kuulema, aga võt selle need head asjadega on see, et see kipume ära harjuma, et siis tuleb aegalt meelde tuletada, et tegelikult see on tänu põhjus. Ja me praegu neegi aeg, kus me elame, tegelikult on ju väga kriitiline või kui mõtelda selle peale, mis on seotud Iraaniga või äsja, mis toimus Ameerika suursaatkonna avamisel või avamisega seoses Jerusalemasse, kaasa veresaun, mille peale öeldakse, et nii-öelda need rahu läbirääkimised on nüüd jälle mõneks ajaks tõenäoliselt välistatud.
Nojah, mõneks ajaks, see on niimoodi. Nad on olnud tükk aega juba välistatud nagu nii, et see ma ei arva, et see praegune midagi rohkem välistas, kui juba enne välistatud oli.
Aga nii nagu ilmaelu ooaeg lõpeb, nii paljud asjad siin kevadel lõpevad, et olen vahel mõtisklenud, et võiks ju aastanumbreid kuidagi vahetama hakata hoopiski näiteks septembrist nagu augustini teha see aastaring, et tüütu on ka näiteks ilmaelu saadet arhiveerida 2017-2018, siis oleks ühe nagu, saaks ühe aastaga kuidagi need asjad ära tehtud, aga kuidagi moodi jah, mingisugune hooaeg on see sügisest need kevadeni ja suvel me siis kogume jõudu ja D-vitamiini ja mis me kõik väikese kaudu enda organismi ammutame, et siis sügisel uuaega alustada, aga kevadel lõpevad ka koolid ja meie esimene lugu tänases ilmaelu saates tuleb jällegi Ameerikast Colorado Mesa ülikoolist ja teema, mida me varem oleme küll ühel mingil kujul kindlasti juba ka käsitlenud, ehk mida siis koolis tohib rääkida ja mida ei tohi ja kui kristlane peab lõpukõne ja näiteks olgu see siis üldhariduslikus koolis, gümnaasiumis või ka ülikoolis, et siis mida ta tohib rääkida ja mida ta ei tohi. Mina mäletan, et mina pidasin ka 12. klassi lõpukõne. Ma küll ei mäleta mitte midagi, mis ma rääkisin. Tõenäoliselt ma küll Jeesusest ei rääkinud seda probleemi. Või ma arvan, et sellel on küll väga suur probleem, sellel ajal ei oleks tekkinud 93. aastal.
Siis ei oleks enam probleemi tekkinud, ma arvan, sellel teemal.
enam ja veel.
Ja seda enam, et see oli juba kooli lõpetamine ja siis ei saanud, kena on väga raske neil enam probleemi tekitada, et kui sagelt välja visata enam ei saa, see ei jäta ka mitte.
Aga siin on siis artikkel sellest, kuidas siis on võideldud õiguse eest, et ikka võib rääkida Jeesusest või Piiblist lõpukõnes.
Jah, see on siis üks üliõpilane, Carissa Eriksson on ta nimi, pidi siis oma ülikooli lõputseremoonial pidama kõne ja ülikoolil oli siis nagu reegel või seadus või kodukorra osa, et mingisugust religioosset sisu ei tohi kooliga seotud kõnedes olla, siis Eriksson kasutades siis abiks ma ei oska hästi eesti keelt tõlkida, Alliance Defending Freedom, ütleme selline vabadust toetav liit võiks siis öelda, et see on siis üks organisatsioon, kes tegeleb ka usuvabaduse toetamisega, just ka selles vabaduses, et usuvabadus tähendab mitte ainult seda, et on vabadus usust üldse mitte rääkida, vaid ka seda, et on vabadus usust rääkida. Nende abiga ta siis sai nagu võidu nagu sel teemal, et tal on ükski nagu seadus tegelikult Ameerikase keela inimesel rääkida oma enda usust ka lõpukõnes ja nii tal oli võimalus siis seda teha, et ADF-i jurist Travis Barham siis ütles selle kohta, et meil on väga nagu hea meel, et ülikool nagu mõistis seda, et USA konstitutsiooni esimene parandus siis nagu kaitseb ka õpilaste õigusi mainida oma usku oma enese kõnes ja tegelikult ei ole see kunagi nõudnud siis ülikoolis nagu kõnede täielikult puhtaks filtreerimist. See tänane poliitkorrektsus tõepoolest sinna maani nagu läheb, et me ei tohiks üldse kusagil enam midagi mainida, et usku selline olemas on. No jah, see meile see väga meeldib, kui keegi eks mainib Jeesust ja Piiblit, aga võibolla siis tuleb järgmine, tahab mainida Allahit ja Korani.
Ja järgmine, kes tahab
mainida saatanaga on keerulisem, eks sealgi vist ma ei tea, kas neil on selline kirik registreeritud. Ja ma sain siis nii aru, et Carissa Eriksson võis siis lõpukõnes ja ka mainis siis oma usku ja ilmselt on siis tänu Jumalale ja sellele, et Piibel on aidanud teda neid õpingud lõpetada. Et meil omal ajal Tarmoga seda probleemi ei küll ei olnud sugugi, et esiteks meile ei pakutud vist, ma ei tea, kas sinule pakutud võimalus lõpukõnet pidada, minule küll mitte, võibolla ei uletud ka, meil oli paremaid, kes seda said teha siis ja andekamaid. Ja aga too aeg oleks võinud tähendada küll ilmselt probleemi, kui keegi oleks isegi katsunud seda teha.
Tõenäoliselt jah, ja ma arvan, et Ameerikas muidugi praegu on olemas selline vabaduse eest seisev organisatsioon, aga siis kui meie lõpetasime, siis olime me kõik nii vabad, et me tohtisime ainult ühtemoodi mõelda kõik.
Ja me oleme absoluutselt vabad.
Et me olime kõikidest muudest asjadest vabad, ainult üks asja oli see, mida pidi arvestama, nii et sellel ajal ei tekkinud nagu küsimustki, mida või kuidas rääkida, et tuli ikka kiita kommunismi. Täna on olukord teissugune, täna me elame Eestis ikka juba vabal maal, aga ma ei oska ütelda, kas või kui palju on Eestis neid lõpukõnelejaid, kes tahaksid oma lõpukõnes mainida oma usku või Jeesust Kristust. Ma ei oska ütelda, ma arvan, et enamik see inimesi seda ei tahagi mainida, et võibolla mõni on selline, kes saab selle õiguse lõpukõnet niimoodi pidada ja kes tahaks seda teha.
No Maati, küsimus on see, et kas me Kristust enam peame igal pool mainima Jeesust Kristust?
No kui me tahame seda teha, ei pea, aga kas me tahame seda? Aga kui me tahame, kui tõepärast ma leian, et seal on suur tähtsus olnud minu ülikoolõpingute juures Jeesusel ja minu usul Jumalasse see, et ma olen nii kaugele jõunud, miks ma siis ei võiks seda teha? Ei pea, loomulikult ei pea igal pool.
Eks ühelt poolt on kindlasti see, et kui keegi on usklik inimene, siis no vähemasti mina olen nii aru saanud, et usk mõjutab inimese elu kõiki aspekte. Et tegelikult ei ole ükski aspekt, ei jää sellest puudutamata kaasarvatud siis õpingud. Ja kui inimene usub ja tunneb, et see on olnud see, mis teda on nagu läbi kannud, siis ta võib ju sellest ka rääkida, vabalt ju võib rääkida sellest, et miks ta ei võiks. Ja võib pigem isegi niimoodi, et kui ta tunneb, et just see on teda läbi kannud, siis ta võibolla peakski sellest rääkima. Igaüks leiab oma väljendusviisid ise, kuidas ta seda väljendab, aga öelda nüüd nagu võimupositsioonilt või nii nagu seal koolis oli, et kooliga seotult ei tohi mainida usku, noh, see on ikkagi selline südametunnistuse vabaduse piiramine üsna tugeval kujul minu meelest, et sa ei tohi öelda, kes sa tegelikult oled. Ära sa sellest ometi kellelegi räägi, keda sa, kelleks sa ennast tõeliselt pead. See on imelik.
See, kui maailm ütleb kristlastele, et ärge te Jeesusest rääkige, et ei tahame kuulda, see võibolla ei olegi nii imelik, aga noh, ütleme imelikum või veidi rohkem küsitavus tekitab see, kui ühed kristlased ütlevad teistele, et ärge te siin rääkige või ärge te siia tulge, kuigi noh, kui me üsna pea konteksti juurde jõuame, millest need mõtted ajendatud on, siis võibolla sealgi leiab nagu teatud liiki põhjendusi. Aga enne kui me selle nagu loo juurde läheme, mis me järgmiseks ette võtame, tahaks esile tuua siis koguduste välise kultuuri erinevuse näiteks Ameerikas või Eestis. Et Ameerikas on väga tähtsal kohal nii-öelda koguduste ees olevad sellised teadete tahvlid või sellised sildid, mis vahetavad oma tekst. Eks need on erinevaid, aga...
Kas need on nüüd seal ka elektroonilises? No, vanast oli seal sellised tahvel, kus pandi neid tähti peale siis või üks avalega.
Ja need, kuidagi neid lugusi ja pilte sellest, kuidas nii-öelda on vähe ebaõnnestunud need tekstid ja no, provokatiivsed vahel olnud, aga need on kuidagi internetis levimas. Eesti koguduste juures olevad teadet, noh, nüüd ei pane tõenäoliselt inimesed tähelegi, mis seal väga toimub. Võibolla natukene vaatavad.
Seal ei ole muud kui kella ajada, need on ka väikeses kirjas tavaliselt, kui üldse.
Aga nende teadete tahvlitega Ameerika koguduste juures on igasugused lugusi. Ja järgmine lugu on ka seotud natuke... No, mitte natuke, vaid päris palju sellega, kuigi noh, sügavam asi on muidugi kuskil sügavamal, kui see teadetahvel on vaid selle asja vili. Aga läheme Ameerikasse taas ja selline koht, kui Birmingham on ka Ameerikas olemas ja üks ühele kogudusele ei meeldi, kui teine kogudus tuleb nende lähedale. Seda tõenäoliselt oleme ka varem kuskil kohanud. Ikka juhtub.
Jah, Birminghami linnas siis alustas selline megakirik. Ma ei tea täpselt, kust alates kogudus saab megakirikuks ja kust alates ta on superkirik ja ma ei tea, mis seal eespool võib olla. Gigakirikuid vist veel ei ole, aga üks hüperkirikud võib olla ka pole. Et tahtis tulla siis sinna kesklinna rajada omale üht uut keskust. Nad on ka niisugune... Noh, mitme tegutsemise kohaga vaatasime nende kodulehte, et seal on paarkümmend kämpust eri linnades, kus kohal nad nagu siis oma teenistusi peavad. Nad kasutavad ka põhiosas siis nagu tänapäeval üsna levinud mudelit, et jutlused ja ka osaliselt ülistus kantakse videoteel üle, aga inimesed on eri kohtades koos. Aga nüüd tahtsid hakata rajama uut keskust päris Birminghami kesklinna kohaga, kus tuleks eelkõige siis ikkagi... Noh, ei me öelda juba laivesitus nii hästi halvasti, kui see kõlab. Tähendab, kui see on päris inimesed ka lava peal, mitte ei ole videoekraan. Ja nende üks nagu eesmärk on võidelda siis seal kesklinnas lokkava kuritegevusega ja tahavad nagu rääkinud koos ka siis uue linnapeaga ja panda nagu oma panus siis kuritegevusega võitlemisse, pakkuda selle häid sõnumeid ja pakkuda muusikat ja erinevaid tegevusi. See kõik kõlab jah päris ilusalt, eks? Aga seal on üks kogudus seal koha peal siis olemas, kelle nimi on siis selline New Era Baptist Church või uue ajastu baptisti kogudus ja nemad on pannud välja sellise kena sildikese sinna nagu sama teadete tahvli peale, mis ütleb niimoodi, et mustad või mustanahalised peaksid minema välja valgetest kirikutest ja teine silt ütleb, et valged inimesed siis keeldusid olevast meie naabrist. Ja pastor Michael Jordan, ta on huvitav nimi on tal, aga ta ei ole mitte see Michael Jordan, siis ka ta korvpalli huvilised ja teada võiksid, on ka keeldunud seda silti maha võtmast ja tema põhjendus oli siis, no ütles, oli niisugune ütles, et valged inimesed läksid ise minema siit kesklinnast. Nad viisid oma kogudused endaga kaasa ja kolisid elama siis sinna jõukamatesse ja rahulikumatesse äärelinna aladele ja sellega nad tõestasid, nad ei taha olla meie naabri. Nad ei taha siis mustade afroameeriklaste naabrid olla ja meiega koos jumalat teenida. Ja nüüd nad tahavad tagasi tulla teha oma valge kiriku siia musta keskkonda, kus elavad peamised mustad inimesed ja siis nii öelda võidelda kuritegevusega selle kaudu.
Veidi pilt siis selgemaks siis, et see on mustade nagu rajoon ja see olemasolev kogudus on mustade kogudus ja see kogudus, mis nad, sinna tahab tulla, on
valgete kogudus. See on eelkõige valgete kogudus, ja noh, pisut ta räägib nüüd küll ise endale vastu järgmise lausega, ütleb, et see Highlandi kogudus või sama megakogudus siis tahab oma valge koguduse panna siia musta keskkonda sellepärast, et liiga palju musti on hakanud enda valgesse kogudusse tulema. Nii siis väidab mustmees tähendab, et kõlab nagu, kui ta on täitsa valge kogudus, siis neid tohiks olla neid, aga ikkagi on, et liiga palju musti käib nende nagu selles põhikirikus ja nad tahavad need, et need sealt ära läheksid ja tuleksid siis siia kesklinna sinna, kui juba mustad nii kui nii koos on, hakkaku siin käima. Ja kui siis pastor Jordani käest küsiti selle kuritegevusega võitamise kohta, mida see tähendab, siis tema leiab, et see on täiesti silmakirjalik, et nende, need põhjendused ei ole sugugi mitte siirad, et kui nad ei tahnud olla meie naabrik, kui nad ei tahnud siin nende afroameeriklaste kõrval elada, et kuidas siis see valge, et kogudus siin keskel aitaks kuritegevusega võidelda, et nii pea kui teenistus läbi on, lähevad nendele tagasi oma äärelinna ja nendel ei ole jälle mingit pistmist selle alaga, mis siin toimub. Et noh, tõsine võitleja mees ja uudis ütleb siis ka lõpuks seda, et see pole mitte esimene kord siis, kui pastor Jordan oma kogudusega on siis nii-öelda natukene raputanud linna pilti ja inimesi seal.
Rassi teema
on tal üsna valuline ja ka näiteks jaanuari kuus oli ta öelnud, näiteks seal ühe pool silt on öelnud, et president Trump on petnud vaeseid valgeid inimesi. Ja teisel pool ütleb, et seal on varjatud rassistid valisid Trumpi ametisse. Nii et Trumpi koht on ta ennegi seal siis sõna võtnud, et paistab, et need kirikuteadete tahved on täiesti ka kasutatavad poliitilise võitluse jaoks.
Need ei ole ka ainult Twitter ja sellised, neid isegi neid loetakse veel Ameerikas.
Ma arvan, et Twitter on võibolla ka alguse saanud nendest samadest teadete tahvletest, ega sinna ka palju rohkem teksti ei mahu, kui ühte Twitteri säutsu.
Aga see teema isenesest, see rassi teema, erinevate kultuuride teema koguduses, noh, me kõik teame ju biiblist, loeme, et ei ole meestega naist ja ei ole siin...
Valgete kreeklast ja juuti...
Kõik nagu see püha vaim on täidab meid, teeb meid kõik üheks ja eks ta ongi niimoodi, aga samas just kunagi rääkisin Lõuna-Afrika Vabariigi pastori Kaljo Priilajuga ja siis tema rääkis just ka sellest, et seal on see teema täiesti üleval ja üldine hoiak on see, et valgete kogudus, seal siis seda pidi, et valgete kogudus püüab hoida nagu sellist... noh, kui te seda kriitilist piiri või see, et mustade osakaal ei tohi väga suureks saada, sest nende rass, nende olemus on nii palju intensiivsem, et nad nagu, noh, need võib isegi natuke vähem olla, aga nad võtavad nagu üle, nad on nii palju jõulisemad ja seega, noh, valget ei ole päris üks kõik, et mis noha värviga sa oled, et ikka mingisugused asjad on nagu nii palju erinevad, et see tekitab probleeme.
No, ma ei kujuta ette nüüd, kui palju on vaja karta sellel Highlandi megakogudusel, sest see kogudus on ikka tõsiselt suur, et kui ta Alabama osariigis on suurim ja suuruselt teine kogu ühendriikides, siis noh, tõenäoliselt on tegemist kümnete tuhandete koguduse liikmetega. Pigem lõhnab asi ikka just seda moodi, et see mustkogudus nagu pigem tunneb natuke äkki sellist nagu irmu, et tuleb selline suur valgete mass ja nad enam ei olegi äkki nii domineerivad. Ja siin on üks pilt sellest musta koguduse pastorist tõenäoliselt siis oma koguduse hoone taustal ja see on selline väike armas hoone, no Ameerika mõistes väike armas hoone.
Jah, sellise eramaja suur on.
Suurem eramaja suurus hoone, jah.
Vaevad sinna üle 100 inimese sisse mahub, 10 000 kindlasti mitte, kõige parema tahtmise juures ja isegi krundi peale ei mahu nii palju.
Nii et noh, kindlasti seal on üks selline koht, mis mustade kogudust natukene mõtlema võtab, aga teiselt poolt, mis on minu ajaks olnud nagu hämmastav, vahel ma olen ka mõelnud selle inimesed on erinevad, kultuurid on väga erinevad, temperamendid on väga erinevad ja valgete ja mustade temperamendid on ikka väga erinevad ja kui mulle väga meeldib vaadata näiteks mustade koori laulu, aga ükski valge koor niimoodi ei laula nagu üks tõeline mustade koor laulab ja lihtsalt ongi erinevad, Ja kui me vaatame näiteks sinna Aafrika poole, kus on väga palju ärkamisi olnud, väga palju usklike, Keenias, Nigeerias on väga palju kristlasi, aga samad riigid, samad piirkonnad sageli on ka väga kõrge kuritegevusega, millest see räägib või mis seal toimub või kuidas see ühiskond siis ei saa nagu mõjutatud nende kristlaste poolt nii palju, et kuritegevus näiteks langeks väga suures ulatuses. Eks siin oli sama asi, mustade kogudus on, aga valgete kogudus tahab tulla, ütleb, et aga me tahame nagu kuritegevuse vastu võidelda. Ma ei usu, et mustade kogudus ei taha kuritegevuse vastu võidelda, samamoodi nad tahavad kuritegevuse
vastu võidelda. See asja, kui palju neil on jõudu, et enekord ongi, et selline uus kogudus, paljud ju koguduse rajad ka näenud, et mingil hetkel oli see juba vana ja nii öelda sisse töötanud ja vanade usklikaga koguduste niisugune evangeelne võimekus tegelikult langeb. Kõige parem need toovad uusi, nii-öelda uued kristlased, kes siis kutsuvad oma sõpru ja keskkonda sellest seltskonnast inimesi, kus nemad liiguvad. Kui sa oled juba 50 aastat olnud usklik, siis sa ei tunnegi tõenäoliselt ühte kuskmatut inimest enam ja sul ei ole enam seda ringkonda. Ja võimalik ka, et see kogudus on teatavas mõttes lihtsalt kapseldunud sinna. Labikasa rääks, ta oli, ma ei mäleta, täpselt, kus linnas see oli, paar aastat tagasi, oli ka Ameerika Ühendriikides ja ta üritas siis ka minna pühapäeval päeval ühte kogudusse, täpselt teadmata, kus ta on, siis selgus ka, ta läks üle nagu selle mõttelise joone, kus ta algas nagu see slumi ala, eks ju, ja niisugune natukene kahtlasem seltskond. Ütse hoone ta leidis, aga sisse sinna küll ei õnnestunud saada, ta ei saanudki lõpuks aru, kas seal toimub teenistus või ei, või oli ta lihtsalt nii kindlalt suletud, et sealt uksest ei olnud võimalik sisse saada. Et võimalikud osad kogudused ongi, nad on oma kujunenud välja teatud grupiks ja mis on küllalt nagu suletud ja nad ei jaksagi enam väga palju välja poole pöörduda. Et natukene minu jaoks jääb see mulje, mis me mõnikord näeme võibolla Eestis ka, et meil on ikka väga valulik tunne see, kui keegi rajab mingi uue koguduse. Just nagu Kristus oleks, nagu meie oma, me oleks monopoliseerinud ta, eks ju, ja kui keegi veel tuleb ja hakkab tegema, siis meil suuri mirm tõenäoliselt sellisel juhul, ma kardan ka selle mehe suuri mirm on see, mis minu kogudusest saab. Minu ka lambukestest äkki nad lähevad sinna üle.
Ja mis tuus siis on enamasti
uvitav on, kõik võib teissugune olla, aga lõppude lõpuks, kui me vaatame lõppeesmärgi peale, siis meie lõppeesmärk peaks olema see, et inimesed leiavad Kristuse, et nad elavad oma elud Jumalale ja teevad seda piibliga kooskõlas ja mina ütleks küll, et kui ma mingil hetkel tunnen, et mis iganes kogudus on ees sellele, et inimesed saaksid nagu tulla Jumale juurde, mingil põhjusel üks kogudus takistab, siis ma ütlen küll, et parem tõmba siis kõrvale, las teised teevad, kui nad paremini teevad, aga kui nad õiget asja teevad. Et me vaatame ikkagi nagu lõppeesmärgi peale ja rääkimata Ameerikast, Eestiski on ruumi veel, mus on väga paljudes linnades, väga paljutele kogudustele, sest on ikka tuhandeid inimesi, kes ei tea Kristusest midagi.
Siin meie loetud artiklis mustpastor Jordan väitis muuhulgas ka seda, et nad tahavad oma mustadest liikmetest lahti saada, et nad tuleksid nagu meile üle. Rõõmusta siis ometi, et sinu kogudus hakkab ka kasvama ju. Kui üle tullakse.
Ei tule nende kogudusse, see tulevad sinna nende oma kämpusesse, mille nad sinna tema oma kõrvale teevad. Tema hirm on ikkagi üks ja sama. Aga...
Et nad tahavad oma musti liikmeid nagu vähendada, et nende mustad osakaal nii suuri
oleks. Ja nende mustad osakaal hakkaks käima selles kesklinna kämpuses, mida nad rajama saanud, aga mitte seal äärelinna kämpuses, kus põhilised valged käivad. Tõenäoliselt on selline jumalast teenistuse ja teenimise stiili küsimus võib esile tulla. Kui sa Lõuna-Aafrikat enne tema mainisid, siis seal muidugi on veel ikka päris nii-öelda džunglist tulnud mehed, eks ju, et Ameerikas elavad mustanahalised on natukene ehk seal rohkem assimileerunud sellises valdavalt valgete juhitud kultuuri, aga siiski inimest temperament on erinevad. Samas nagu kahte päris erinevad gruppi nagu edukalt ühendada ühte kogudusse, ka see on mõjal raske, ma sun, et ega meil Eestiski tõenäoliselt ei ole palju kogudusi, kus oleks näiteks eestlased ja venelased sõbralikult koos ühises koguduses, ühises jumalateenistuses, et neid on mõned, aga mitte kuige palju, pigem kipuvad nagu siis paralleelselt toimetama. Omal ajal vist olid Kohtla-Järve ja Kivi olid kolme, veel lausa kolm keelsed, siis veel kui sakslased olid nõukogude aja lõpul, oli suurel hulgal siin, siis
peeti. Ja oli ka isegi soome keel veel.
aga neile peeti minu teada ka siiski omi jumala teenistusi, et ma ei tea, kui palju seal...
No mingi aeg oli tõlkega, oligi hästi mitmekordse tõlkega, aga üsna ruttu ikkagi alustati eraldi teenistustega.
No, aga no samas selle juures me siiski ei saa ära unustada või kuidagi vähetähtsaks pidada seda väge, mis tegelikult on ikkagi pühal vaimul ja see, kui me oleme päästetud Kristuses, kuidas see... kus öelda, see ühisosa või see kõige tähtsam ühisosa muutub nagu ikkagi suuremaks, kui need, olgu need rahvuslikud või stiililised või veel mingisugust sorti eripärad, aga samas ma arvan, et Jumal ei pane pahaks, kui me ka selliselt, noh,
üritame oma identiteeti kuidagi säilitada. No jah, küsimus pole seal, lihtsalt kui ta läheb jah väga nüüd, nii-öelda mingi oma asja kaitsmiseks ja minnakse sellega mööda sellest, mis võib nagu jumala tegelik plaan seal olla, et siis me võime võib-olla teinekord nii-öelda märgist mööda lasta või rajalt kõrvale joosta ja siis imestama, et miks meie finis kudagi kätte ei jõua.
Ja veel kord selle loo juurde tagasi tulles, et kui nüüd see suur megakogudus, valgete kogudus tahtis uut kämpust teha kesklinna, kus oli mustade kogudus ees, et võib-olla oleks olnud hea mõte hoopiski pakkuda sellele mustade kogudusele abi, et nende tööd nagu üles tõsta ja aidata, ei oska ütelda. Meie ei tea muidugi selle loo kõiki taustu ja see, mis me uudisest loeme, see on uudis ikkagi lõpuks, et selleks, et midagi päriselt arvata, peaks asja omastega rääkima.
Nii et kuidas me Jumal siis välja kuulutame kogudustele, kes on saanud südamesse näiteks tulla Jumala kogudust rajama 3D näiteks või ütleme rõõmsalt tere tulemast.
Jah, tere ja. Tulemast kohe.
Aitame kohe. Kõigega, mis saab. Kuuleme muusikat ja siis tuleme tagasi. Need, kes on elus mingisuguseid raamatuid näinud, on tõenäoliselt näinud ka piiblit. On küll veel keeli, milles ei ole piiblit tõlgitud ja selles osas käib jätkuv töö piibliseltsidel. Aga meie Eesti piibliselts kutsub üles kogudusi toetama uue piiblitõlke valmimist ja mõni inimene võib ka seda ka küsida, et no miks seda piiblit peab kogu aeg ka tõlkema, et mõne jaoks läheb iga tõlge aina halvemaks, et kuskile sinna, ma ei tea, 30. aastate, no see väris vanad võibolla on natuke liiga arhailise keelega.
30. Ei olnud täis tõlget, siis tuli olnud uus testament, 1938. Aga mina mäletan seda, kui 1968 tõlges ja mida väljamaal trükkita, mis hakkas vaikselt Eestisse imbuma 70. Alguses, siis paljud vanad mehed ütlesid, et see vana piibel, mis mul on aastast 1908, see on ikka õige piibel, et see uuse kõlba mitte kusagile.
Ja nüüd, seda ütles muidugi, vaata seda, et vanad mehed, eks? Ja, noored mehed võibolla seda ei öelnud.
Noorte meestel ponnud lihtsalt need vanu piibled, need vanu piibled, kuigi mina lugesin esimesena ka oma ema piiblit, mis oligi selline suur laua piibel, sest paremalt ei saa ponnud. Uus testament oli mul küll 1938. Aasta oma. Mille ma sain siis uskelikuks saamisel, seal oli üks uskel varuks. Ja hiljem siis juba teismelise poisina sain siis selle 1968. Aasta selle popima, mis nüüd küll laiad ääred olid. Ja, mis läks väga näruks ja varastati mul lõpuks ära.
Varastati ära?
Ja. Unustasin oma koti, võtta siis olid suksed populaarsed kotikesed, suksed meesterahva näpu kotikesed, mille sai piiblit kaasas kanda. Ma unustasin selle kusagele söögi kohta. Ma arvan, et selle Tallinnas Gnoomi kohvikus kuhugi laua peale ja siis kui tagasi tulin, siis ta polnud seal enam. Raha seal ei olnud, seal olid mootorata load ja seal oli piibel.
Ja siis on tõenäoline, et tegelikult varastati mitte piibli pärast, vaid koti pärast.
No seal loodeti, et ta rahakott seal sees tõenäoliselt, aga rahakotti seal ei olnud.
Aga jah, see piibli tõlkimine kui selline, ega meie väga sellest protsessist midagi ei tea, on ilmselge, et ta on keeruline, on ilmselge, et see nõuab päris üksinda, kuigi on tõenäoliselt neid ka, kes on piibli ju üksi tõlkinud ära, aga selleks, et nagu tulemus hea oleks, nõuab loogilisi teadmisi, keelelisi teadmisi, kultuurilisi, ma ei tea, milliseid teadmisi veel, et kõik see nagu taustsüsteem ja kõik see nagu olemas oleks, et see on üks väga keeruline ja vastutusrikas tegevus.
No natukene ma ikkagi tean taustu ka sellepärast, et mul oma õde on tegelenud hea tükka aega piibli tõlkimisega.
Seda tõlgib sellisesse keelde, mida me ei tohi vist nimetada.
Ma arvan, et tohime ikka, jah. Ta enam ei tõlgi, ta on praegu sellest tööst väljas, aga see kurdi keelde, see...
Kurdi rahva keelde,
jah. See nende keelerühm Kurdistanis on nagu kaks suuremat keelerühma ja nende keelerühm elas Iraagi aladel tegelikult, nii et selles mõttes sellel ajal, kuna ta olid aktiivselt töös, siis loomulikult oli see, et ega riiki ei tohtinud nimetada. Aga seoses sellega on küll sellised väga nagu markantseid näiteid, mida piiblitõlkijad peavad arvestama. Näiteks selline asi nagu ristimine, mis on meie jaoks väga nagu levinud ja arusaadav sõna, Ja millest me saame kõik ikka üsna ühtemoodi aru, siis selgus, et kurdi rahva hulgas see sama toiming, mida ristimine kirjeldab, see vee alla kastmine, selle tähendus on täiesti midagi teistsugust, et tegelikult sa ei saa nagu sama sõnaga teda tõlkida niimoodi otses, sest sa tekitad inimese peas kohe täiesti teise ettekujutuse asjast, kui valed assotsiatsioonid on, jah. Ja muid sellised asju on ikkagi veel, mida peab arvestama tõlkimise protsessis. Ja mis minu jaoks on nagu näiteks hämmastav on see, et tegelikult piibli tõlkimine ei pruugi olla, ütleme, mitte kristlikule rahvale üldsegi mitte vastunäidustatud, sellepärast, et ka siis, kui nemad tõlkisid, sellised kirjainimesed ja literaadid olid nagu väga heal meelel nagu valmis ka piibli tõlkimist isegi kaasa aitama. Kuigi nad ise ei uskunud kuidagi piiblisse ega jumalasse, nii nagu piibli sellest kõneleb, aga lihtsalt sellepärast, et nad ütlevad, aga see on ju maailma kirjanduse nagu suur teos, et loomulikult see võiks meie keeles ka olemas olla, eks ju. Käsitleda samamoodi nagu, ma ei tea, tõlgime eesti keelde ära Kalevala, eks ju, et soomlaste suur teos ja võiks ju meie keeles ka
olla. Iliase või Odüsseia,
samas nagu võtmes käsitletakse siis piiblit ka, kui maailmakirjanduse suurteost ja aidatakse heal meelel kaasa. Aga see, et on väga suur töö, seda kindlasti ja kui sa ikkagi päris, kuidas ma ütlen, hakkad piiblit tõlkima keelde, kus teda veel üldse ei ole, No nende tõlkimise ajal sai valmis vist Johannes Evangeelium, mis proovitrükk nagu välja anti ja inimeste kätte läks ja mõningad osi veel, aga nad ei jõudnud veel muidugi tervet piiblit ära tõlkida. Aga nullist tõlkimine on väga suur töö. On olnud neid, kas isegi Luther tõlkis ise piibli ära või?
Jah, tõlkiski. No, meil siin...
et võttis kätte ja tõlkiski ära. Ja no, ma arvan, et saksa keel on väga palju mõjutatud sellest, kuidas
Luther tõlkis. No me võime öelda meie oma sugulast keeled, mitmed soome-ugri keeled võivad öelda, nende kirjakeel on olemas tänu piibli tõlkele ja nüüd on tulnud asja ju uusi. Ma ei tea päris kõike tõlke, et siin võiks nüüd helistada sõbrale, eks ja küsida viibliselt see peasekretäri käest näiteks. Aga sääkki Mari keele tõlge oli mis mõne aja eest uus testament ilmus, et mis oli ka, need on ikka tõsise kultuurisündmused on ka nende rahvaste hulgas, mis tegelikult annab nagu mingisuguse aluse selle keele identiteedi kestmisele, noh, seal ka suure Vene riigi keskeleks autonoomsed alada. Et eesti keelega natukene lihtsam, no siin asja täiestasid Jehova tunnistaja täiesti võimalik 3 aastaga teha uus piibli tõlge, aga kuna nende jaoks niivõrd noh, suur projekt kogu selle Jehova tunnistajate ringkonna sees, nendel on omad tööriistad ja keskkonnad selleks tehtud, kus nad tõlgivad ja noh, üldse kiidete seda tõlget, kes luges, et siin nagu tõsisemad asjatundja Toomas Paul näiteks, kunagi oleme ka rääkinud selles saates, ta küllaki kogu sellise positiivse tagasiside andis sellele tõlkele. Seal on omad nüansid, mis muidugi väga puudutavad just Jehova tunnistajate uskumist ja uskumisi ja usutunnistust, mis võib-olla mõne koha pealt on nagu meie jaoks nagu kallutatud arusaami. Ja tõenäoliselt, noh, ütleme ka, kuna eesti keeles on piibli tekst juba ikkagi olemas, noh, kui me küsime ka, miks me teeme uued tõlke, et siis eelkõige sellest, et lihtsalt keel muutub. Kui me praegu võtaksime ette selle 1739 esimese piibli tõlke, mille me siit ei kardlast isegi väikese vaevaga leiaksime ja tahaksime teda lugeda, siis ma arvan, et väga paljudele inimestele on see tekst, noh, raskustega mõistetav, kui seda seal lugeda ette nii nagu ta kirjas on, sest ta on niivõrd erinev, keel lihtsalt on muutunud. Ja muidugi seal olid siis ka veel üsna tugevad saksakeele mõjud juures, kuigi ta tõlgiti siiski ka algkeeltest. Piibli tekst iseenesest ei ole ju muutunud. Kreeka ja heebrea keelne algtekst on suhteliselt hästi paigas. No on tulnud uusi käsikirju, need on nüüd täpsustatud, aga see on rohkem nüansside küsimus, üksikud salmid siia sinna. Aga jah, küsimus on lihtsalt selles, et keel ise muutub ja meie see praegune uusim tõlge 1997 minu meelest suhteliselt mõistlikult loetav, kuigi ta on niisugune, ma ütleks ka selline konservatiivsemat tüüpi, noh, kui me inglise keeles võime ju ka võrreda, kui me ühte serva maneksime King Jamesi piibli, eks on niisugune vana kooli asi, millest on nüüd kauendatud variant olemas ja teise serva näiteks Message, mis me mõelda, et on pigem piibli ümber jutustus, eks ju, siis eestikeelne tõlge jaoks ikka üsna lähedal võibolla sellele King Jamesile niisugune suht algteksti lähedane, mõne koha pealt natukene raske päraseks võibolla ka tõlgitud, nii palju kui mina oskan seda öelda, ma ei ole filoloog, aga just nimelt sellega, et on üritatud võimalikult autentselt seda nagu vanda tekst edasi originaalkeele lähedaselt, aga mis eesti keeles teeb ta mõneti nagu halvasti loetavaks. Et mina igatseks võibolla ka sellist pisut niisugust natuke moodsama keelega ja natukene sellist lihtsamalt loetava piiblit, et ise asi, kas kõik just täpselt niisugust teksti tahavad, eks igal inimesel on ka aru saam ja noh, inglise keeles on vist 40 erineva variandi vahel valita, iga üks leiab omale sobiva nagu siis keelestiiliga tõlke.
Eks see küsimus alati piibli tõlkimise juures ka on, et ta ei ole ju lihtsalt tõlkimine, vaid ta on ka ikkagi teatud määral tõlgendamine ja kui Jehova tunnistajad andsid välja oma uue maailma tõlke, siis tegelikult nad nagu teadlikult tõlkisid selle nii, et see oli tõlgendatud ka nende arusaamise võtmes. Ja see teeb nagu, ütleme, täna sellise piibli tõlke väljaandmise, mis on kõigile konfessioonidele ühtviisi hästi vastuvõetav nagu omakorda keerulisemaks, sellepärast, et tõlgendajaid on meil ikkagi ju erinevaid, ka kristike kirikute hulgas on erinevaid lähenemisi, erinevaid arusaamade noh, nagu nurki, nii et selles kõiges nagu konsensus leida ja siis tõlkida ta nii, et olekski üks piibel, mida kasutavad kõik konfessioonid, see ei olegi väga lihtne ülesanne ja keel muutub kahtlemata ja tänapäeval me ei väljenda ennast enam nii, nagu väljendati 100 aastat tagasi või veel kauem, eks ju 250 aastat tagasi ja rohkem. Nii et kui biibliselts tahab 300. juubeliks uuesti välja anda kogu biibli tõlget, siis ma arvan, et see on üks väga hea ettevõtmine, seda tasuks kindlasti toetada.
See on küll kõvast aega.
Aga võt, see võtabki nii palju aega, et kui sa tahad hästi teha, siis sa ei saa ruttu.
Siis ei saa 3 aastaga valmis. No raha küsimus on ka taga, et piiramatute ressurssidega oleks tõenäoliselt seda Eesti tehtav 3 aastaga.
Ma ei ole kindel, et Eesti keelde oleks isegi piiramatute, tähendab rahaliste ressurssidega, vaata inimressurssid on ka olulised.
Neid on ka vaja. Jah.
Neid on ka vaja ja neid ei ole meil igal juhul piiramatult, isegi kui raha on piiramatult.
Nii et Piibliselts kutsub üles igat kogudust annetama 100 eurot, mis koguks kokku 50 000 eurot, mis moodustab 1/3 iga-aastasest piiblitõlke eelarvest. Iga-aastasest, aga kuni aastani 2039 on päris palju aega. Siis raha hulk, mis kulub sinna, on päris suur. Ja üleskutse siis, see saab nüüd alustagem juba sellel piiblipühal, et uues tõlkes piibel võiks 10 aasta pärast olla meie lugejate käes on nende plaan siis, et ikkagi varem kui 2039 raamat kaasaegses eesti keeles on väärikas tähis emakeelse piibli 300. aastapäeva tähistamiseks. See saab piibli seltsi üleskutse. Aga mul tekis hoopis mõte see, et vaata praegu on hästi pop juba murde teema ja ükskõik, mis teose sa iu keelega seoses välja annad, see on irmus populaarne, et äkki peaks iu keelse uue testamendi välja andma.
Kas meil on iha keele oskaja, et oskaks nii kreeka keelt hästi kui iu keelt ei hästi, ei tea, ettepaneku tegemat.
Ja võib King Jamesi põhjal tõlkida.
Minu jaoks oli paar aastat tagasi täielik elamus ja avastus, et ma olen isegi teinekord mõelnud, kas julgeks jutlusest seda kasutada. Lõigukesele on lugenud ka, on kirjanik Villem Grüntal Ridala tegi kunagi regivärsilise uue testamendi või evangeeliumi õigemini. Ta võttis siis kokku materjali erinevatest evangeeliumeest, aga see on täiesti vaimustav lugemine, kui selle ette võtad. Et niimoodi üldse ka, no ütled, kui Kalevi poeg ja piibel nagu sünteesid oma vahel kokku, siis ta umbes sama paks ka kui Kalevi poeg.
Et vorm on pärit nagu Kalevi
vorm, vast, vorm on sealt, aga ta on piibli tekst või piibli sündmus on pandud kokku. Need, see on minu mõelest kõige rahvuslikum piibli tõlge, no kuidas tõlkeks muidu kui nimetada, mida üldse leida võib. Aga.
Seda on kasutatud Hiiu Folgi raames toimuval ristikäik või selline palverännak, mis tegime siis Astrid Nalvaku eest vedamisel ju oli seal kasutatud ka seda teksti.
Seda ma ei ole sattunud seal olema, aga ma sain endale pari aasta eest kingituseks selle raamatu ja siis ma ütlesin, ma ei teadnud, et niisugune tekst üldse olema. On täiesti elamus oli.
Ja, aga kui piibliselts kutsub üles toetama piibliselke valmimist, meie toetame seda ka, aga meie siin Iiumaal ikka kutsume üles ka toetama liidu Eesti EKP koguduste liidu suvefestivali ja kohale tulema eelkõige ja rõõmustama juuni alguses koos paljude teistega.
Osuna piibliselts on ka kohal siin.
Jaa, piibliselts on ka kohal ja siia saab ka piibliselke valmimist toetada kindlasti.
Viimase uudisena samuti piibliga seotud teema ja kui siin meie Eesti kõnepruugis ja kultuuriruumis räägitakse, et jalgpall on parem kui seks, siis sellele sarnaselt kõlab pealkiri või uuringu tulemus, mis ütleb, et uuring tegi kindlaks, et kristlased ütlevad, et piibel on parem kui kohvi. Et mina mitte kohvi joojana saan igal juhul seda öelda.
Ja võt, minul on küll olnud väga tüüpiliselt niimoodi, et ma vajan hommikuti mõlemaid.
aga uuring siis tõenäoliselt uuris seda, et kuidas siis päev alustatakse ja selline kickstarti jaoks või selliseks hoogu andvaks hommikul uuringust siis tuleb välja, et valdavalt peab siis, vähemalt kristlasi siis, ja peab siis piibli lugemist paremaks päeva alguseks või vajalikumaks isegi kui kohvi või?
No see on ju tore, aga ma leian ka, minu jaoks on ta samamoodi hommikurutiini juurde ja siiski tass kohvi kuulunud päeva jooksul, ma teda eriti ei joo. Aga sinna kõrvale juba piiblik ka lugeda. Nii et, ma ei tea, kas me peame nagu kuidagi nüüd ütlema hakkama, et üks välistab teist või ei peaks vist välistama. Aga
Timo, soovid ka mõnikord kohvi proovida hommikul ikkagi?
Ei, ma olen seda proovinud kunagi.
Ei ole hästi lõppenud.
Sõltuvused pole kunagi väga head, kui sa arvestad sellega, et sul on mingid perioodid, kui sa näiteks ei saa seda väga meeldivat naudingut ja siis see sinu päevad kõik tuksi keerab, siis ma parem ei tekita seda endale.
Et, nii tõsiselt, et...
Vaata, inimesed on erinevad. Tundub, et mul on, ma olen selline null tolerantsi mees.
Aga ka kohvi suhtes,
jah. Tundub, et ka kohvi suhtes.
Aga, piibli suhtes õnneks seda või tekib ka, et kui ei saa mingil ajal lugeda, et mis siis tähendab juhtub, eks sa võibolla. No, aga selle suhtes, mis null tolerants ei ole vaja hakata kasvatama.
Mul on niisugune tunne, et see inimene, kes on ikka väga palju niimoodi lugenud ja sellest nagu sõltuvusse sattunud, et tal ei pruugigi piibel avatud olla, aga ta võib seda ikkagi lugeda.
No nagu pealkirjadega on, siis pealkirjad võivad vahel natukene eksitada ka pealkiri uudisel. Uuring ütleb, kristlased ütlevad, et piibel on parem kui kohvi selleks, et mõnusalt päeva alustada, aga kui natukene artikli sisusse minna, siis saame aru, et tegelikult see päris niimoodi pole. Siit jääb mulle nagu, et enamus kristlasi ütleks nii.
Enamus kristlasi, jah, võib-olla, võt ma ei tea, kui palju ameeriklasi, muidugi kristlasi on seal ka palju, aga Barna grupi tehtud uuringus siis ameeriklast hulgas nagu üldiselt ikkagi oli 37% neid, kes pani kohvi esikohale. 28% kipuvad majustama kohe, mida see täpselt siis tähendab, kas Nutella saia või komme, seda ma ei tea.
Siis 19% on Facebooki sõltlasi, kes kohe esimese asjana tormavad Facebooki
uurima.
Sootsiaalvõrgustik peab olema ja läbi siis vaadatud.
Kõigas 16% oli siis neid piibli, kes ütles, et piibel on kõige olulisem.
See on siis üleüldiselt Ameerikast.
See on üleüldiselt Ameerikast hulgas, aga nende hulgas, kes ütlevad, et piibel on kõige olulisem, nemad nagu ütlevad, et piibel on siis nagu see kõige tähtsam nagu energia ja sellise päevavisiooni allikaks. Ja Ameerika piibliseltsi president Roy Peterson ütleb siis seda, et noh, paljud ameeriklased ka mõistavad õie, et kui kohvi on siis see, mis annab ainult niisuguse hetke impulsi või energia impulsi, siis ainult piibli selline ajastute läbi kestev sõnum on see, mis annab meile lootuse ja rahu, nagu mis see on kestev ja mis on meile tegelikuks siis tarkuse allikaks tänapäeva nagu siis väljakutsete ja võitluste keskele. Nii et nemad siis, need, kes leiavad, et piibel on oluline, leiavad, et piibel on see, mis annab nagu tõepoolest kõike seda, mis meile päevaks tarvilik on. Aga see muidugi ei välista, nad kohvi ka joovad, aga ilmselt on see, et kui pead tegema ühte kahest, et siis valivad nad piibli.
No võt, tuleb meelde üks nostalgiline laul kuskil 90-ndatest kristlikult, midagi pop või rockpundilt või räppundilt Dissi Talk, mis ütleb Addicted to Jesus, et kui siin esitati küsimus või rääksime siin sõltuvustest, siis no kindlasti üks sõltuvus olla sõltuv nii-öelda oksana puust, see on üks väga hea sõltuvus ja selleks on meid piibli, see on tõenäoliselt ka üks väheseid sõltuvusi, milleks meid piibli nagu julgustab, võibolla kuskid leiab midagi veel sarnasest stiilis, aga meie soovime teile ka, et olge siis jätkuvad sõltuvad eluandjast, meie selleks hooajaks lõpetame ilma elu. Ja seda, mis järgmise loojal on, seda me veel ei oska kohe öeldagi. Kui mal päevi kingib, siis...
Ootame septembri ära.
Just.
Siis vaatame, mis saab.
Te kuulete saadet Ilmaelu. Stuudios Enveevo, Tarmo Kähl ja Timo Liga. Ilmaelu.
One day you'll make everything new, Jesus. One day you will bind every wound. The former things shall all pass away, no more tears. One day you'll make sense of it all, Jesus. One day every question resolved, every anxious thought left behind, no more fear. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. One day we will see face to face, Jesus. Is there a greater vision of grace? And in a moment we shall be changed. We will weep no more. No more tears, no more shame, no more struggle, no more walking through the valley of the shadow, no cancer, no depression. Just the brightness of your glory, just the wonder of your grace. Everything as it was meant to be,
all of this will change. We'll see you face to face. Jesus, face to face. Whole world, give me Jesus.